Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu l-miniserje għal-radju Tango għal-erba. Imqan għal-ukoll mil-ħsib, kemm sorprizi mil-ħajja jistgħu ibidlu ħajjitna.
L-istorja sissa.
Mhux l-kemm f'ħin ta' 24 sija tirċievi żewġ sorprizi. Hekk ġralu Michael meta rebaħ somma sew immarċiva wkoll l-aħbar li ġiet taraħ bintu. Li hu qatt ma kien jaf li kellu, jekk kienet bintu wara kollox? Sab għad-dar, laqgħha ħu Hanton. Michael kien mar jgħix miegħu wara li ġie mill-Ingilterra bi żwieġ ta' ftit snin fallut warajh. Ma din it-tifla skont ma qaltlu kienet bint waħda li jagħmel xi ftit xhur joħroġ magħha u kienet ġennitu biex jiżżewweġha. Immu ma kellu l-ebda ħsib jiżżewweġ, aktar u aktar wara li kien għamel ħsib li jitlaq l-Ingilterra fej sab xogħol għall-qalbu u kien mħallas sew. Kemm li dik it-tfajla li qalet li jibintu skont omma u kemm li l-ħuħ, ħuħ ma kienu jaqblu xejn fil-karattru fl-imġiba ta' ħajjithom, li kien żgur li dik ma kienx bintu. It-tfajla qaltu li omma kienet weldi ta' għawdex fej kienet iltaqet ma' raġel sew. Iż-żewwieġa minn kejja li kienet ilha u rabbija daqs li kieku kienet bintu. Imma kien biss fl-aħħar żmien li qaltilha li dak ma kienx missiera wara li miet b'inċident. Omma waqgħet f'depressjoni kbira u qaltilha dwar il-vera missiera. It-tifla titlob lil Michael biex imur jara lill-omma forsi jekk tarah tiġi ftaħħa. Ħuh wara li jgħidlu għalkemm il-darba inti taf x'ħawwat, jikkonvinċih li jmur jara. Imma meta hu mitfajla tarah quddiem wiċċha tibda twerża u tajjat ma binta.
Michael jikkonvinċi ruħu li hu mhux missier Antonia, imma jrid ineħħi kull dubju minn moħħ Antonia. Jiltaqa' magħha, jara li mhix tant interessata tkun taf minn hu missiera. Għalija missiera kien minn rabbija. Fil-fatt omma qatt ma qaltilha li żewġa ma kienx missiera. Qaltilha li kienet twildet qabel iż-żmien, għax hi u missiera, Lawċi, kellhom x'jaqsmu qabel iż-żwieġ. Kien biss wara l-mewt tiegħu. U omma kienet għaddejja minn moment ikrah li t-tifla kienet sabet xi ritratti ta' omma ma xi ħadd li ma kienx missiera. Appuntu, Michael. U omma qaltilha li dak kien veru missiera u kien ħallija u sifer l-Ingilterra. Michael jitlob lil ħuh biex imur ikellem lilhom Antonia u jikkonvinċiha li hu ma kienx missiera. Kif kien għamel wara kollox, meta Michael kien qallu biex imur ikellema u jikkonvinċiha li hu ma kienx moħħu fi żwieġ, u kieku kellhom jiżżewġu żwieġ ifalli fi ftit xhur. Kif kien ukoll ħuh il-kbir li għal darba oħra li mar jgħidilha li Michael kien sifer. Isir jaf li ftit jiem qabel Michael kien mar jara minkejja li ħuh qallu li ma kienx mar. Fl-ebda okkażjoni Mary ma kienet qaltlu li kienet tqila bit-tarbija ta' Michael. Ftakar li Mary bkiet meta saret taf li Michael kien sifer u tħawwad kif kien jitħawwad u d-dimmara li tikbi. Issa wara li Antonia daħlet fix-xena, Michael reġa talab lil ħuh biex imur ikellima u jikkonvinċiha li hu ma kienx missier binta. Imma ħuh il-kbir minkejja li kien ħossu xi ftit responsabbli lejn Michael ma rid bl-ebda mod ikellem il-ġdid lil Mary. Sakemm Antonia ma qaltlux li omma xtaqet taraħ.
Campus FM jipprezenta it-tielet episodju ta'
Tango bejn erba.
Kitba ta' George Peresso. Għajt sorpriza li jommi qalti li xtaqet tara li l-ħu Michael. Uftakret x'jismu wkoll. Tony. Anton. Inserta l-istess isem ta' missieri Lawċi. Qed ħawwat, imma ma kienx. kienet ftakret liħu Michael kien mar jara biex jikkonvinċija ma tiżewwiġ lilħuh għax iż-żwieġ kien se jfalli. Ħadd parir mingħand il-psikologa li kienet tara. Qablet li jmur iżura għax hekk fissret li b'ħafna termini tagħhom hi tasal biex tnaddaf moħħam il-konfużjoni li għandha. Minnaħa l-oħra b'qajt sorpriż kif ħu Michael minkejja li der sorpriż aċċetta.
Ikkolli nammetti li ma staqx imur. Naf li kienet ħawdetni nara tibki meta kontrajta l-ewwel darba. U nammetti domt ftit imħawat naħseb dik il-fajla tibki biex nuna fuq hija. U kont konvint li kienet ħobbu. Daqskemm kont konvint jekk mhux bla dubju li Mary kienet qed taħbili xi ħaġa. U dak il-ħsieb kien qed jinkwetani u jħarbat li d-dedikazzjoni tiegħi lejn ir-riċerka li kont għaddej biha u li kelli l-lesti studju mitlub minni. Naf li għal xiem ma stajtx inneħja minn qudiem għajnejja biex issa sibt ruħi mill-ġdid imdaħħal bejn il-basla u x-xrita minħabba hija. Lilu metlux li Antonia kien ġiet titlobni imun nara lill-omma u jiena ċċettajt.
Bejn ħattalija li hija ma kienx laqa' x-xewqa tiegħi li ma jmurx ikellimha u bejn fimtu. Wara għaddejt salib għall-wiċċi u għedt li dal-każ għalija magħluq. Jew kif kien ħobb jgħid hija, il-kapitlu magħluq. Min għalija.
Meta qed lill-ommi li ħu Michael il-professur kif fissritu li kien laqgħa talba tagħha bħal rajt biċċa tbissima fir-rokna ta' xuftea. Dik it-bissima tipika tagħha li wara l-mewt ta' missieri żewġa kienet tilfet. U għajnejha xelu. Qalt li nnadda fid-dar qabel jiġi u li kollox ikun f'postu, bħalli kieku d-dar mhux dejjem nadifa u f'posta nżomma. Ommi daqsi kienet fitta fl-indafa u qalt li biex nara li l-kotba li kellha fil-librerija ċkejkna kienet ilha ma taqra ktieb. Għalkemm dejjem niftakara bik tiffida, ikunu f'postum. Qabdet xi żewġ kotba u poġġiethom fejn jidhru. Qalt li u sorprenditni li biex meta jkun ġej ngħinha tagħmel upside down cake għax skont hi iħobbu. Bżajt li kienet qed ħawwat u tħallat lilħu Michael ma' missieri l-awċi għax dak ukoll kien uħobb l-upside down cake, kienet derritulu hi. Minn dumiet laqas pudina tal-ħobs mamlet aktar, aħseb u wara upside down cake. Zidet tajd li tittama li jekk kien biħsibu jġibilha xi ħaġa, ma jġibilix fjuri kif kien ġabilha ħuh u kettxitu l barra bihom kollox. Imma kienet tajd li, insomma, don professur tal-iskola, distrat bħal professuri li jgħixu fisħab u ma niskantax li jiġi bidu fidu. Ma jimpurtax l-aqwa li jiġi.
Ma rridx imur bidi fidi. Mhux se neħdilha xi bukket fjuri jew kaxxa ċikkolatidi dawn affarijiet sentimentali tan-nambrat jekk rajthom jien. Jew xi kaxxa pasti ma naħsibx li kellha bżonn il-pasti tiegħi. Naf x'kelli nagħtilha xi żewġ kotba.
Morta li ħjena, għaxu ma jisuqx.
I u tħodni għantumma, mux li jitkellimna wis. Kem għalt li donna b'intenzjoni?
Dan kollu qed nagħmlu għal-ommi ta' biex forsi terġa' tiġi għalli kienet. Mill-bqija għalija missieri kien u jibqa' dak li tani jismu u kun jomu u rabbini.
Jienu sejjer ma stajtx ma niftakax bħal donni xtaqt ma niftakax. Meta erġajt morti nżura wara li mort u għettela li hija kien sifer. ma batitx għalijaj, ħasejt illi kelli murjen, għattila zewx kotba romanzi, penguin, novelli bl-Inglis, ta' Gidi Bepassant, dawk miktuba sabiħ, u ma titlaqomx minn idejk. U lakon trajta b'xi ktieb ta' Agatha Christie, għattila stejjer ukoll ta' Father Brown ta' Chesterton. Ħadd pjaċir li kienet tħobb taqra. Mort stennejta ħirġa mill-uffiċċju tad-dipartiment fejn hija kienet taħdem. Ma kienx waħda, ħarġet ma' żagħżugħ. Imma kif ratni, indunajt li selmitlu malajru u resqet lejja.
Tgħidlix li għandek xi aħbar minn hu ktar?
Le, kemm ktibtlu li ġejt ngħidlek. Fissirtlu ftit jew wies kif marret il-laqgħa, imma għadhom ma waġibnix.
Ma niskontax. Ma jekk m'għandek xi aħbarijiet fuqu. Insomma wara kollox tinkwetax. Hug ħareġ minn moħħi biex ma ngħidlakx minn qalbi wkoll.
Ma telliftek xux rajtek titkellem.
Le, kont għaddej minn hawn? Insomma, isni rajtek donnok tistennini.
Ejva, kont għaddej minn hawn, għaddejt nixtri xi ktieb għalija u xtrajtlek dawn għalikara.
Ejja, ara how nice. Indunajtux li nħobb naqra.
Għalija min jaqra huwa persuna interessanti.
Ġifieri jien interessanti.
La tħobb il-kolba? Dawn ftit differenti milli taqra inti. Kont rajtlek il-kodba li kont għadek bġibt mill-librerija. Jina minix manġel, jekk trid, immorru nieħdu kafe. Għamlet tabirruħa li qed taħsibha, ħarset li l-alloġġ imbagħad qalt li tista' tgħaddi xi kwarta flimkien ieħdu kafe.
Basta ma nitkellmux fuq hook.
Mhux biħsibni. Jekk trid nitkellmu fuq kotba. L-importanti li ma narakx tibki. Għax li nisa li jibku jifxkluni. Jħaduni. Nasa biex ngħid jaqsmu l-qalbi. U ma nkunx irrid, lan infixel, lan itħawwad u lan naqsam qalbi. Stramp, veru jiena naf, imma ma mulek xi trid tagħmel. Jiena minix imdorri nara nisa jibku. U minix imdorri noħroġ ma' nisa lanqas. L-istudju jżomni ġewwa. Jew maluq jew x-librerija, okkażjonament kultant insifer, xi talk, xi konferenza, seminar ta' fim tiegħek insomma. Imma ngħid sewa ħassejt li nidħol responsabbli jien flok dak il-nofs ras ta' ħija bl-għal u li nara li inti kont tħobbu. Ma irrid nara intix kollox sew wara kollox.
Le, kollox sew, kif għatlek, hu kilu li ħareġ minn qalbi, u nirrealizza li kellek raġun, għalkemm telaq kif telaq u ħallini kif jien.
Kif int ngħid jiena?
Edna li mhux se nitkellmu fuq hook. Insomma, ejdi xi ħaġa fuq dawn il-kotba.
Qed tilha fuq il-kotba u wetta li niksbilha aktar. Forsi nissuġġirilha xi kotba taqra barra s-soltu Daniel Steele u forsi Agatha Christie. Imma deret li moħħa kien li tkellimni fuq hija. Deret li ma setitx tseħħieħ minn quddiem għajnejha. Forsi kienet anzi bla forsi irrabjata, forsi umiljata, illi hija kien ittratta hekk.
U għax tgħid, jiena minħabba hook ma tgħidx każ ta' minnu tassew miġnun fuqi. Bħal dak li rajtni miegħu meta ħriġ mill-uffiċċju. Dak żagħżugħ mill-aħjar, kollega tiegħi fl-uffiċċju. Attent, forsi wkoll xi ftit fitt. Mhux darba u tnejt għalista saħan sitra lanċ għalih u lanċ tajjeb ta' u jġib li ftit għalija wkoll.
X'jiżommok milli ma tilqax il-proposta tiegħu. Nifhem kien hemm fin-nofsija. Forsi aktar gustus, aktar fuq tiegħu, jaf jiddeverti, imma nofs ras.
Mhux ħug biss, minix miġbuda lejh wis. Nirrispettaħ, imma kultant idejjaqni. Barra minn hekk, minn għawdex.
Billi minn għawdex ngħid jiena, x'għandhom ħażin l-awċin. Tgħidlix li jien trattista f'pajjiżek ma' nisek stess. Għax aħna il-Maltin dak li aħna razzisti. Loqna l-firda bej Maltin u Mawċin, bej tan-Nord u bej tas-South, bej parroċċa u oħra, bej gażin u ieħor, bej partit u ieħor, bej barranin u Maltin. U din għadha pitada sa tikber aktar sew, ibqa' fuq klimi għalkemm aħna l-koll ulied biex ma ngħidx bastardi tal-barranin. San sitra fut minna hemm dem u nies l-Arbi u Musulman, il-kultura Latina, Taljana u dal-aħħar Ingliża għaluna differenti minn dawk il-Mori li jsuna l-kavalliri meta ġew biex jaħmu pajjiżna u għamluna ftit aktar Ewropej u kosmopolitani. Ma jina wkoll kif intli ftit kien fuqek. Imma ħassejtni li int qajjimt punt importanti. X'kont qed tgħidli fuq dal-lawċi?
Le, ma jimportax. Imma kont qed nieħu pjaċir nisimek hekk tiffilosofizza.
Mhux eżattament filosofija, ma jimportax, kompli.
Lill-lawċi ma joġobnix għax mhux it-tip tiegħi. U kwiet wis, aħna nsibuħ il-Franġiskan.
Il-Franġiskani jistgħu jkunu bil-qor imma mhux ħafin għall-kollox ta', speċjalment il-Franġiskani għawċi.
Fimtek, u veru mhux ħafi, għandhom proprjetà bini weliqi. Imma ma nistax nimmaġinani tilgħu niżlaw dexjin pereżempju.
Hemm il-kwit.
U forsi kwit wis. U lili l-kwit wis iqabbad niwġeħ ta' ras.
U ġbitni dina?
U hemm baħar jaqsam. U lili, il-baħar idardarni.
Tistgħu tiġu tgħixu Malta. Nafs ħabi għawċini li jiexu Malta u kuntenti.
L-lawda xoħobbu wis, għal-kem għalli li din mux problema li jħta, lest kieku li jieġi jiex Malta.
E tara?
Fil-fat kellu opportunità ta' transfer f'għawdex fl-uffiċċju tagħna fir-Rabat, imma ma ċċettax. Mux minn għandu tal li sirt naf li li u ma għalli xej, minn għan ċaħat li jiprovaj laqqana fl-imkien.
Interessanti.
Naf li huk ħawadni biex issa ja marra mhux biss ma ridniex, ma laqas kellu l-kuraġġ jgħidli li sifer u qabbad lilek ħejja mbaxxatur.
Ħallik mel-ħejja, aħseb fl-awċi. Dana kollu għadda minn moħħi jienu u sejjer ma' Antonija bil-karrozza tagħha intomma. Mbagħad bħal ġejt ftiegħi. Ftakart li kont ma' bint Mary. Twassanni għantomma li riedet tarani.
Jino suq rajtu pal mitluf jaħseb, min jaffejk jimmoħu, distrat ta' studjus li ju, ta' stramp li ju. Imma fih xi ħaġa li għanda minn dik li sejħu l-edukazzjoni. Insomma, wara li għamennu 20 minuta ma najdux kelma, aħna wet noqorbu li jiddar Tommy, ħasadni.
Inti l-missiere kont hobbu ħafna, u xek?
Ħafna? Ma naħsibx li nista' nħobb raġel ieħor daqskemm ħabbejt lilu u ħabniju u żamni fuq l-idej. Ma konx nagħmel dak li qed nagħmel kieku għax mhux imġela mill-psikologa ta' ommi li l-passat b'xi mod jista' jġi kellhom f'sens hija.
Mela kelli raġun. Irrid ngħid fuq missierek.
Xi tit tajt?
Xejn, sempliċiment qed nieħu pjaċir li kelli raġun.
Wasalna.
Qudiem dar, villa żgħira, tista' sejħilha villa vera, sabiħa u eleganti.
Din nista' ngħid li bnija missieri, id-dar hu pjanta. U kienet għall-qalbu, għalkemm mhux li dam igawdi aktar minn tliet snin. Imma li jadqas li kieku għext 100 sena f'din id-dar. Ej jidħol, ommi qed tistennik. U għommi laqatu bil-bissima, forsi, nofz bissima, u wicċa ħarruħ. Kienet saħan sitra qalt li biex namli laxara, u kienet ila ma tajdli, u ħadd irruħ jien ukoll. Kif ratu mill-ewwel saqsitu, hekk kien xadu jħobb l-upside down cake?
Naħseb għadni, għalkemm ili m'għandu wisa għandi ftit tal-kolesterol, imma ta' darba xej muħażin fl-ħajja.
Minn dejjem kont emmen f'dawn il-prinċipji jew filosofija li ta' darba xejn mhu ħażin mhux hekk?
Għadek tiftakar?
Kont insejt kollox. U warrabt kollox meta żewwixt u sibt li jent kellek raġun. Mal-awċi kont sibt il-kuntentizza tiegħi. Immissa li telaq jew kif jgħidu l-bambin ħaduli bħall-erba fost il-ġimgħa ma meċ ħlif niftakar kollox. U forsi mux kollox dejjem separat. Anzi kollox imħallat flimkien.
Marridikx tiftakar f'affarijiet koro. U kondizzjoni waħda nagħmilek, tibkix. Nitħawwad u ninfixel. U sir stramp aktar billi jien.
Ma mbdilx inti.
Mhux aħjar indiqu dak l-upside down cake. U seta tant nurik il-kotba li ġibtlek. Batit li t-tifla ġib il-kejk, kważi minn taħt il-sin għalt li.
Xtaqt nerġa narak kif rajtek meta ħuk ħallini. Forsi miegħek bil-mod kalm kif titkellem, terġa' tagħtini ċans nifhem l-affarijiet aħjar u mhux imħawda. Kemm ngħidlek imma li veru kellek raġun.
Raġun?
Iva fuq l-awċi. Ma stajċ insib raġel u missier għall-binti aħjar minnu. Imma aktar minn hekk xi ngħidlek. Bejnietna qabel ma nkun żgura li ngħidu lill-binti.
Dan l-aħħar indunajt li hija nbidel. Kien qed joħroġ aktar spiss. U xaġa kienet tgħidli mhux biss biex jagħti jew jattendi konferenza jew xi tnedija ta' ktieb jew kunċert li kien iħobb. Sa ħansiet randunajt li kienx tara aftershave ġdid. Li kellu kien ilu għandu xi tliet snin u naħseb kien żvinta. Insomma, u jaf x'kien qed iħawwad? Jekk li rasi mistrieħa li la Mary u lanqas binta m'affettawni aktar.
Smajtu it-tielet parti ta'
Tango bejn erba.
Preżentazzjoni ta' George Peresso, Selim Baħġar u Pier Buġejja.
U produzzjoni ta' Selim Baħġar u tiegħi George Peresso.
Al Campus FM, ir-rakkont ikompli.